kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat, Annalyn, para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-22 ng Disyembre taong 2020. New South Wales, maaaring pahabay ng lockdown sa northern beaches ng Sydney. US President-elect Joe Biden, nagpabakuna contra COVID live sa telebisyon. At sa Pilipinas, pagpatay ng pulis sa isang mag-ina sa Tarlac, kinundi na ng Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, kinukonsidera ng gobyerno ng New South Wales ang pagpapahaba ng pansamantalang lockdown sa northern beaches ng Sydney ngayong Pasko. Sa kabila nito, umaasa naman ang mga residente na mapapaluwag ang mga restriksyon. Ayon kay Premier Gladys Berejiklian, isang anunsyo ang isasagawa ukol dito.
The government is monitoring the situation almost on an hourly basis. We will consider our position in relation to what Christmas and the next few days look like beyond Wednesday midnight on Wednesday morning, but obviously it's an ongoing brief.
Samantala, nag-issue naman ng mga bagong alarma para sa mga venue na binisita ng mga taong nagka-COVID, partikular ang Northern Beaches, kung saan tumaas sa 83 ang cluster. Kabilang sa listahan ang mga sinehan, restaurants, hotel, cafe at gym sa Moana Vale, Newport, Narrabeen at Warriewood, ganun din ang Avalon Beach RSL Club. May mga alerta din para sa Cortex Gym, Alexandria, The London Hotel Paddington at Paragon Hotel sa Sydney CBD. Sa ibang balita, nakatanggap naman si United States President-elect Joe Biden ng kanyang unang dose ng coronavirus vaccine na isinagawa live sa telebisyon. Ang bakuna ay isinagawa sa isang ospital sa Newark, Delaware bilang bahagi ng pagsisikap na makumbinsi ang publiko na ligtas ang bakuna.
What I want to say is we owe these folks an awful lot. The scientists and the people who put this together, frontline workers. This is great hope. I'm doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. There's nothing to worry about. I'm looking forward to the second shot.
Natanggap ni Ginoong Biden ang Pfizer-BioNTech vaccine sa parehong araw na darating sa iba-ibang estado ang pangalawang bakuna na ginawa ng Moderna. Bahagi din ng plano ni Ginoong Biden na sa kanyang inisyal na 100 araw sa opisina ay mamamahagi siya ng 100 milyong bakuna na sapat sa 50 milyong katao. Sa Pilipinas naman, kinundi na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pamamaril ng isang pulis sa isang mag-ina sa Tarlac. Linggo ng hapon, binaril ni Police Senior Master Sergeant Jonel Nuezca ang mag-inang sina Sonia Gregorio at Frank Anthony Gregorio kasunod ng pagtatalo na sinasabing dahil sa isang improvised na kanyon. Kaugnay nito ay inatasan niya kahapon ng Philippine National Police na diakin na si Jonel Nuezca ay haharap sa parusa na nararapat sa kanya. Bagamat hindi siya nagpakita ng katibayan o medical diagnosis na may sakit sa pag-iisip si Nuezca, ani Duterte maaring may sakit sa isip at dahilan upang gawin ang krimen. Ayon din sa ipinakitang tala ng PNP sa kanyang huling 10 taong paglilingkod, naharap ni Nuezca ang 6 na kaso kabilang ang grave misconduct, seryosong pagpapabaya sa tungkulin, pagtangki na sumailalim sa drug test, isang kasong administratiba at suspensyon. Ang 2 kaso ng pagpatay na kinaharap niya noong 2019 ay naabswelto din dahil sa kawalan ng malaking ebidensya. Sinabi din ni Duterte na bagaman suportado niya ang mga pulis, hindi niya kukonsintihin ang mga maling nagawa nito lalo pat ito ay isang isolated incident. Para naman sa mga karagdagang balita, pansamantalang sinarado muna ang border ng Sydney sa iba't ibang estado ng Australia hanggang bukas ng gabi. 3 araw bago magpasko ay nagpatupad ang mga leader ng estado at teritoryo ng mga bagong travel restriction para sa mga biyahero mula sa Sydney Northern Beaches at Greater Sydney kung saan umabot na sa 83 ang cluster ng coronavirus. Dineklara ng Victoria ang Greater Sydney region bilang isang red zone habang tinawag naman ito ng Queensland bilang hotspot. Nagpatupad din ng Queensland ng mga mahigpit na border checkpoint na nagsimula kaninang alas 6 ng umaga. Nagpatupad din ng mga restriksyon ang Western Australia, Tasmania, Northern Territory at ACT. Umaasa naman si Federal Health Minister Greg Hunt na hindi tatagal ang mga restriksyon.
We hope that the situation is that they can be temporary, they can be brief, and that we can allow travel at the earliest possible time.
Samantala, nakapagtala naman ang Victoria ng isang positibong kaso ng coronavirus mula sa isang return traveler na pinaniniwalaang nakuha ang impeksyon sa northern beaches ng New South Wales. Sa ibang balita, inihayag ng World Health Organization na walang ebidensya na nagsasabing may mas mataas na antas ng pagkamatay o mas matinding sintomas sa sanhi ng mutation ng coronavirus. Natuklasan ang variant ng mutation ng COVID-19 sa timog silangan ng England at South Africa. Ngunit ayon sa mga ekspero ng kalusugan, magiging epektibo pa rin ang mga bakuna. Ayon sa WHO Health Emergencies Program Executive Director na si Michael Ryan, ang pagpigil sa paghawa ay pinakamahalaga sa puntong ito.
We don't have evidence that this virus will change the severity, the diagnostics, or the value of vaccines going forward. As we enter the holiday period, we need to stop all SARS-CoV transmission. We know how to do this. We know how to suppress transmission. We know how to protect ourselves and how to protect others. And we must focus on what we can do and what we do know rather than what we don't know. Science will find the answers for what we don't know.
Sa Europa naman, aprobado na ng European Union ang paggamit ng bakuna contra COVID na Pfizer-BioNTech. Ang European Union President na si Ursula von der Leyen, ito ay ibabahagi sa merkado ng 27 nasyon matapos pumasa sa pagsusuri ng European Medicines Agency.
Today we add an important chapter in our fight against COVID-19. As we have promised, this vaccine will be available for all EU countries at the same time, on the same conditions. This is a very good way to end this difficult year and to finally start turning the page on COVID-19.
Samantala, magsisimula ang paghati ng mga bakuna ngayong paparating na katapusan ng linggo. Sa Britanya naman, nakipagpulang si British Prime Minister Boris Johnson sa isang emergency committee matapos dose-dose ng bansa ang nagsuspindi ng biyahe palabas at papasok ng United Kingdom. Isang France sa mga nagpatupad ng restriksyon kabilang na ang pagpapatigil ng mga freight trucks at ships dahil dito marami din ang mga stranded sa airport. Ayon kay Prime Minister Johnson, sa tulong ni French President Macron, ginagawa na nila ng resolusyon ang issue.
We're working with our friends across the channel to unblock the flow of trade as fast as possible. And the government at all levels is communicating with our friends in Paris. I've just spoken to President Macron. We had a very good call and we both understand each other's positions and want to resolve these problems as fast as possible. And to ensure that lorries can travel in both directions in a COVID-secure way.
Idinaman ng France na mahalaga ang 48-hour ban dahil sa mga alarma at banta na dulot ng bagong coronavirus strain. Sa ibang balita, paalala naman sa mga Australiano na maging maingat pagdating sa online shopping upang hindi mabiktima ng mga cyber criminals. Ito ay matapos umabot sa $150,000 na shopping at investment scam ang naiulat kada araw sa Australian Cybersecurity Center. Sa bawat iniulat na cybercrime, maabot naman sa halagang $5,000 kada biktima ang nanakaw. Ayon kay Defense Minister Linda Reynolds, hindi nagbabakasyon ang mga cybercriminal. Maaari silang umatake kahit anumang araw para lamang manakaw ang iyong pera at personal na impormasyon. Para sa mga online shopping tips at iba pang impormasyon, tumungo sa cyber.gov.au. Naman tayo sa sports, inihayag ni Lewis Hamilton na ramdam pa rin niya ang epekto ng coronavirus infection sa kanyang katawan. Sinabi ng 7-time Formula 1 champion na bumaba ng 4 kilos ang kanyang timbang at nakaramdam pa rin ito ng fatigue simula ng mahawa sa virus nitong nakaraang buwan. Nahihirapan din ang F1 champion na mag-recover sa gym pagkatapos ng lambot ang kanyang mga muscles. Naghahanda ngayon si Yunong Hamilton para sa isang karera sa Melbourne para sa paparating na Marso. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48.06 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 36.45 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 76 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes, sa Perth ay maaraw, 35 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 23 degrees. Sa Melbourne ay uulanin, 19 degrees. Sa Hobart naman, maulan din, 20 degrees. Sa Canberra, may mga ambon, 23 degrees. Wollongong, uulanin din, 27 degrees. May mga ambon din sa Sydney, 29 degrees. May ilang ambon din sa Newcastle, 30 degrees. Ganun din sa Brisbane, 34 degrees. Sa Cairns ay bagyang maulap, 34 degrees. Sa Darwin ay maulan din, 31 degrees. At sa Maynila naman, kadalasan maulap, 31 degrees. Yan ang mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod, nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.